9.30 і час новин. Короткий, з коротким випуском до студії, власне, прийшла колега Людмила Ваник. Людмила.
Дякую, Зіновію. Вітаю шановних слухачів. У Брюсселі завершився саміт НАТО. Глави 26 країн-учасниць Союзу домовилися спільними зусиллями забезпечити створення національної армії Іраку. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш, виступаючи на пресовій конференції після саміту, назвав НАТО найуспішнішим союзом в історії людства. Президент України Віктор Ющенко відклав виведення українських солдатів з Іраку до консультацій з партнерами по коаліції і іракською владою. Лідери шиїтів Іраку обрали свого кандидата на посаду прем'єр-міністра. Об'єднаний Іракський альянс назвав своїм кандидатом Ібрагіма Аль-Джаафарі, котрий зараз обіймає посаду віце-президента Іраку. Прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Корей оголосив про намір долучити до складу нового уряду прибічників реформ і технократів. І Міністерство закордонних справ України підтвердило, що кілька громадян Білорусі просить політичного притулку в Україні.
Дякую. І нагадаю, це була Людмила Ванник з коротким інформаційним випуском. А зараз кілька слів про вечірню свободу в прямому ефірі. Сьогодні її вестиме Ірина Халупа. І темою буде європейський саміт. Всі ці важливі події, що зараз відбуваються у Брюсселі. Отож, вечірня свобода в прямому ефірі вже менше, ніж за півгодини. А ми продовжуємо нашу передачу «Світ у новинах». І знову ми повертаємося до подій у світі. Сильний землетрус, який ударив сьогодні рано вранці по гірських районах Ірану, не обійшовся без жертв. За одними повідомленнями загинуло майже 300 осіб, за іншими вже відомо про загибель близько 400. Рятувальні загони досі не можуть дістатися до деяких зі зруйнованих сіл у засніжених горах під сильним дощем. За словами урядовців, число жертв ще зростає. А тим часом навколо Ірану розгортаються й інші події. Франція закликала Сполучені Штати Америки до співпраці в європейському намаганні переконати Іран відмовитися від збагачення урану. Іран же заявив, що не позбудеться ядерних амбіцій. Сергій Драчук розповість більше на цю тему.
Президент Франції Жак Ширак заявив сьогодні, що закликав президента США Джорджа Буша допомогти Європі у переговорах, які мають на меті домогтися від Ірану згорнути свою ядерну програму в обмін на ініціативи в галузі торгівлі чи авіабудування. Як сказав Ширак на сьогоднішній прес-конференції в Брюсселі, розповідаючи про свою вчорашню вечірню зустріч із Бушем, він вважає, що варто зробити жест на зустріч Іранові в його прагненнях вступити до Світової організації торгівлі і фокусувати двигуни для літаків цивільної авіації. Франція разом із Британією і Німеччиною намагаються таким дипломатичним чином умовити Тегеран припинити збагачення урану. Вашингтон, який називає ці зусилля Ірану намаганням збудувати ядерну зброю, стоїть на твердішій позиції. Щойно в понеділок Буш у своїй промові знову говорив, що Іран мусить відмовитися від ядерних планів і зупинити підтримку тероризму, бо інакше США не знімуть із розгляду жодну можливість. Оглядачі бачать за цією останньою фразою натяк на ймовірний воєнний напад США на Іран. Але сам Іран під тиском із боку США не поступається. Міністр закордонних справ Ірану Камаль Харазі, який перебуває з візитом в Індії, повторив сьогодні, що його країна хоче лише мирного використання атомної енергії і свою ядерну програму не зупинить.
It's not the question of mediating between Iran and the United States.
Справа не в посередництві між Іраном і Сполученими Штатами. Справа не в ініціативах, які готують нам, щоби ми забули про свої права. Справа в тому, як усунути їхні побоювання, запевнити їх, що Іран не збирається відхилятися до створення ядерної зброї. Камаль Харазі наполягає, що Іран не порушує міжнародного законодавства, яке дозволяє мирне використання атомної енергії, і що ядерна програма Ірану цілком відповідає правилам Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Великі філософи впевнені, час і тільки час належить людині. Та чого вартує час без світу, без людей, без подій? На хвилях української служби нова передача «Світ у новинах» українських і міжнародних. В ефірі наша передача від понеділка до п'ятниці о 7 вечора. «Світ у новинах» – подивіться на кожний день, як на коротке життя. А зараз до подій в українських регіонах. На жодній українсько-польській зустрічі з новою українською владою польська сторона не оминає питання довкола польських військових поховань на Лачаківському цвинтарі у Львові. І президент України, і міністр закордонних справ України, і голова облдержадміністрації Львівщини обіцяють Польщі вирішити до липня цього року проблему щодо, за їхніми словами, відкриття цвинтаря. Однак, як стало відомо Радіо Свобода, ніхто із керівників держави не звернувся до депутатів міської ради, від рішення яких і залежить питання цвинтаря. Галина Терещук продовжує тему, яка є каменем спотикання між Польщею та Україною уже майже 10 років.
Якщо керівники держави та області заявляють про урочисте відкриття цвинтаря польських вояків, які загинули в українсько-польській війні у 1918-1919 роках, то міський голова Львова Любомир Буняк запевняє на усіх рівнях, що меморіал давно відкритий. Його щоденно відвідують сотні польських громадян. Відчинена і капличка на цвинтарі Орля, де відбувається богослужіння за загиблими польськими вояками. Офіційно відкрити меморіали польським та українським воякам на знак примирення обох народів планували наприкінці 2002 року президенти Польщі та України Квасневський і Кучма. Але тоді завадили рішення міськради, яке стосувалося напису на надмогильній плиті польським воякам і встановлення двох надгробних скульптур. Відтак, між Польським інститутом народної пам'яті і Львівською міськрадою дискусія триває досі. Львівські депутати ухвалили такий текст напису «Невідомим польським солдатам полеглим за Польщу». Польська сторона і досі вимагає героїчно загинули за незалежність Польщі. Перебуваючи у Польщі, Віктор Ющенко дав зрозуміти, що він допоможе вирішити проблему із польськими військовими похованнями у Львові, так званим цвинтарем Орлят. Віктор Ющенко дотримується думки, і про це він заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, перебуваючи востаннє у Львові, що у питанні польського цвинтаря потрібно бути далекоглядними, а не спертими, що це може вирішити лише львівська громада, до якої він має намір звернутися. Напередодні візиту Віктора Ющенка до Львова депутати міськради запрошували його відвідати і мерію, що, зрозуміло, було б доброю нагодою, аби український президент звернувся до депутатів з проханням знайти компромісне рішення довкола питання цвинтаря Орлят. Як зазначає більшість депутатів, вони б не могли не підтримати президента. Але Віктор Ющенко проігнорував запрошення львівських гравців і з ними не зустрівся. Як зазначив секретар міськради Зиновій Сірик, міськрада не отримала жодного листа ні від президента, ні від голови ОДА Петра Олійника. Тому на найближчій сесії міськради у порядку денному немає питання про польський цвинтар Орлят. Зиновій Сірик.
Зміна президента полегшує вирішення цього питання, оскільки минулий президент аж ніяк не міг зрозуміти проблем як Львова, так і Галичини. Але незалежно від того, які суб'єкти будуть вирішувати це питання, найважливіше, що це питання повинно бути вирішено так, щоб за нього відчували гордість, як ті люди, які приймали це рішення з української, так і з польської сторони.
Днями Львів відвідала група польських журналістів, які після заяв високих керівників України прибули сюди отримати відповідь на запитання, коли ж саме буде відкрито цвинтар польських орлят. І польські колеги прибули за коментарем до голови ОДА Петра Олійника, але не до львівської мерії. Зокрема, польські ЗМІ цікавить питання, яким саме буде напис на надмогильній плиті. Петро Олійник визначив для себе пріоритетним вирішення питання довкола польських військових поховань на Лишаківському цвинтарі і пообіцяв президентові, що він таки офіційно відкриє меморіал українським та польським воякам уже влітку цього року. Втім, у мерії подивовані, як це може зробити львівський губернатор, проігнорувавши депутатів міськради. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми продовжимо після короткого оголошення.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Покарати ужгородського мера за крадіжку 21 мільйона гривень з міського бюджету вимагають активісти громадського руху «Чиста Україна». Її учасники пікетували Закарпатську прокуратуру і надіслали відкритого листа до Генерального прокурора України. Докладніше про це з Ужгорода Анастасія Осадчук.
У чиї кишені потрапили виділені Ужгороду багатомільйонні субвенції. 21 мільйон гривень бюджетних коштів Ужгорода планувалися для реконструкції об'єктів комунальної власності міста над Ужем. На сьогодні роботи не виконані і немає виділених з держбюджетом коштів. Тема державної субвенції виявилася таємницею за сімома замками. Депутати Ужгородської міськради звинувачують мера Ужгорода Віктора Погорєлова у розкраданні 21 мільйона гривень субвенцій. Група депутатів Ужгородської міськради минулого тижня вже вручили президентові України Вікторові Ющенку усі документи, що засвідчують зловживання владою з боку ужгородського мера. І на сьогодні вже створена комісія, яка діятиме під особистим президентським контролем. Натомість Закарпатська прокуратура днями затримала начальника відділу капітального будівництва Ужгородської міської ради Олександра Леликача за підозрою в розтраті 21 мільйона гривень бюджетних коштів. Прокуратура нібито проводить слідство для встановлення всіх осіб, причетних до крадіжки державної субвенції. Закарпатські активісти громадського руху «Чиста Україна» з цього приводу мають свою думку і вважають, що прокуратура затримала не ту персону. І провели пікетування Закарпатської прокуратури з вимогою покарати головного винуватця розкрадання коштів – мера Ужгорода Віктора Погорєлова. Розповідає Олександр Солонтай, один з керівників громадського руху «Чиста Україна».
Кримінальну справу відкриту на Ужгородську мерію довести до логічного кінця і зробити так, щоб не козлом відбувайлом був начальник управління капітального будівництва Леликач, а все-таки той, хто в цьому реально винен, міський голова Погорєлов, тому що це нагадує ситуацію 99-го року, коли замість Сембера посадили його заступника Олашина по комунальному цьому і за ЖЕКа одного, хоча відповідальність була все-таки на міському голові. А тут навіть прямо відповідальність, тому що це була державна субвенція і рішення міської ради підписано міським головою і на ньому вже був контроль по цьому рішенню. Тобто, ну це смішно. Час затримувати, садити в тюрму, а то та людина, яка це діло контролювала, залишається на волі.
Учасники пікету від Ужгородської громади надіслали звернення до Генпрокурора України пана Піскуна з вимогою об'єктивно розслідувати справу зі зникнення 21 мільйона з міського бюджету та покарати винного міського голову Ужгорода Віктора Погорєлова і не дозволити скинути всю провину на Олександра Леликача, начальника управління капітального будівництва Ужгородської мерії. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Шановні слухачі, це всі матеріали передачі «Світ у новинах». Її вів Зиновій Фрис, мені допомагала Ангеліна Шкуренко. Ми бажаємо вам гарного вечора, в тому числі з Радіо Свобода. За буквально хвилину передача «Країна інкогніта» з Сергієм Грабовським і Максимом Стріхою. А я зустрінуся з вами завтра в передачі «Світ у новинах». Нагадую, вона виходить від понеділка до п'ятниці о 19:05. Отож, до зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Правда про Другу світову війну досі в Україні не стала відомою для значної кількості громадян, особливо з деяких регіонів країни. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Війна з нашого боку велася варварськими стосовно своїх же людей засобами. Ми шалено бомбардували село, в яке заповзли німецькі танки, руйнуючи хати, вбиваючи людей і худобу. Наше командування кидало у бій цілком непідготовлених хлопчаків, курсантів, безтолково втративши уже сотні дивізій. Нам виносили подяки за розвідку, під час якої ми переконалися, що німецькі танки пруть до Києва. Плакати треба було. Варто було нам перелетіти на аеродром Вільшанка, як залишені в нашому гарнізоні тилові підрозділи почали знищувати військове майно, над яким до останнього дня тряслися, як курка над яйцем. Спробуй льотчик не здай, старий зношений шкіряний реглан, неприємностей не минути, а тут підпалили сховище з 1500 новеньких льотних регланів і з іншим дорогим майном. Підпалили склад пальномастильних матеріалів, де зберігалося 1800 тонн бензину. Так потрібне нам майно палили з якимось садистським захватом.
Два, а то й три покоління радянських людей було виховано на міфі про Велику Вітчизняну війну. Про безмежний героїзм радянського народу, готового як один покласти життя за батьківщину і за Сталіна. На міфові про величезну мудрість начальників, тих сталінських маршалів, здатних ухвалювати єдиноправильні рішення, на міфі про монолітну єдність партії і народу. Звичайно, лунали й інші, чесні голоси про війну, де було дуже багато героїзму, де було дуже багато подвигу, але водночас був бруд, злочинство, безтолкові начальники, жорстокі маршали, які ні в гріш не ставили людське життя, ані солдатів, ані цивільних, де ухвалювалися абсолютно безглузді рішення, які призводили до загибелі цілих армій. Про це радянські люди могли довідуватися лише фрагментарно з спогадів зацілілих фронтовиків, хоча значна частина і тих фронтовиків уже через роки дивилася на минулі події через окуляри того ж таки створеного радянською пропагандою міфу.
«Русские на снігу. Судьба чоловіка на фоні історичної метелі». Так зветься книга, видана друком у Львові, фрагмент з якої пролунав на початку радіожурналу. Російською мовою автор Дмитро Панов, військовий льотчик і політпрацівник часів Другої світової війни. Здавалося, у кращому разі тут мають бути хіба що правдиві описання бойових поєдинків, а все інше – звичайні оповідки сталінського сокола, котрий, звісно, може покритикувати командування за окремі недоліки, але водночас повсякчас наголошуватиме на героїзмі своїх однополчан та всього совєтського народу у боротьбі за справу комуністичної партії. Та книга написана зовсім інакше.
Далекий край, товаріщу, літає, радний вітри вслід за ним.
Ці 70 років історичного збою, коли Росія йшла манівцями, ми перебували в руках справжніх бандитів і кримінальників, що жили за власними законами. Хто перший доповідатиме про успіхи, є їхнім автором і одержує нагороди, а зі справжніми авторами ніхто не панькається. Їх укладали у братерські могили, а живих похвалювали. Добре воюєте за вітчизну, хлопці. Батьківщина вас не забуде, але нічого і не дасть, доповнили цей вираз фронтовики. Обидва диктатори з віслючою впертістю не дозволяли своїм військам здійснювати елементарні маневри для свого порятунку, якщо це було пов'язане з відступом. Мені доводилося бачити наші війська на підході до фронту, які складалися в основному зі стариків та юнаків. Танки, артилерія і авіація були укомплектовані людьми у розквіті сил, а в піхоту засовували усіх підряд. Піхота була погано вдягнена, черевики з обмотками, її годували від випадку до випадку, а настрій був як у худоби, що її гнали на убій. Я завжди гнав від себе думку про те, як схожі фразеологія та гасла двох режимів – нашого комуністичного і нацистського. Бо ж ідея тотальної війни – це лише перефразований заклик «Все для фронту, все для перемоги». Маленков з Хрущовим дуже нагадували якихось німецьких гауляйтерів по той бік фронту.
Інформація для слухачів. Дмитро Панов пройшов усю совєтсько-німецьку війну з першого до останнього дня. У 1941 році захищав небо Києва. Здійснив сотні бойових вильотів, збив понад півтора десятки ворожих літаків самостійно. І ще кілька десятків у групі. Був представлений до звання Героя Радянського Союзу, але замість цього одержав тільки орден Червоного Прапору. Божноровливий виходець з Кубані був, очевидно, не до вподоби багатьом своїм командирам. Але нічого не зробиш. Треба ж було комусь збивати ворожі літаки. От і терпіли таких панових ті, хто на їхніх подвигах і кістках робив собі військову і політичну кар'єру.
Книга льотчика Панова, яка вийшла друком, наголошу, у Львові, де на початку 1990-х провів останні роки свого життя колишній винищувач, це, як на мене, його головна бойова перемога. Перемога над забобонами власної доби і над облудою тих можновладців, для яких народ був і є тільки бидлом.
Я знайшов Урзалієва після триденних пошуків в одному із шпиталів, забитому пораненими, влаштованому у будинках школи. Перш ніж знайти Урзалієва, я обійшов десятки шпиталів і надивився усіляких жахів. Безруких, сліпих, безногих солдат, що покотом лежали на підлозі у великих залах на соломі, які, це було цілком очевидно, нікому не були потрібні. Я захрип, голосно кричавши у цих скорботних залах «Урзалієв!», бо ж не велося жодного обліку поранених, їх було так багато. Нарешті у будинку школи, перетвореної на шпиталь, у кутку хтось жалісно занявчав, як полишене голодне кошеня. «Товариш комісар, я тут». Не встигла пройти колона полонених, яку породжали жінки, які з якоїсь улоговини, густо підіймаючи крейдяний севастопольський пил, з'явилася ще одна. Схоже, це були німці, які потрапили на Херсонесі під удар нашої реактивної артилерії. Конвоїри гнали їх напівбігом. Саме тут уперше в житті мені довелося побачити, як людина може бігти, затуляючи рукою власні нутрощі, які вивалюються з розпоротого осколком живота. А таких німців у цій колонії було не так вже й мало. Власне, у них не було іншого вибору. В кінці колони без кінця тріскотіли автоматні черги. Наші конвоїри добували тих, хто відстав чи впав. Коли ця колона майже повністю пройшла, я побачив солдата-вірменина, який історично ридаючи, час від часу випускав по хвосту колони автоматну чергу, всякий раз залишаючи на землі по кілька німців. Уся крейдяна дорога, яка піднімалася з Ологовини, була засипана трупами полонених. Бачачи, в якому він стані, я спробував зупинити солдата-конвоїра. «Що ти робиш? Навіщо ти їх розстрілюєш?» Вірменин подивився на мене цілковито безумними очима, з яких ручаями лилися сльози, і напівридаючи, напіввищащи покачав, що зовсім недавно пострілом із колони полонених убитий його кращий друг і земляк, єдиний син батьків, без котрого він не знає, як повертатися додому. Що він скаже батькам друга? Вони з ним клялися або разом жити, або померти. Колона пройшла, а я безмовно стояв серед пилюки і вбитих німців, не знаючи, що про все це думати.
Велика вітчизняна війна радянського народу була саме такою. Надзвичайно жорстокою, страшною з обох сторін. Сказати про це правду тому, хто вийшов з цієї війни переможцем, було теж виявом величезної громадянської мужності.
Німці, зібравшись групою, кружляли над нами. Час від часу наші мисливці чи лиси в курнику заходили всередину нашої групи для атак обраної цілі. Нічого дивного, адже Мессершмітт і наша чайка були машинами цілковито різних поколінь. Єдине, що ми змогли протиставити стрімким атакам ворога, так це атака в лоб, під час якої ми прикривалися своїм мотором АМ-25Б від снарядів гармати «Ерлікон». Прикритися не завжди вдавалося, але й противник намагався уникати лобових атак. Саме так, лобовими атаками захищалися ми від атак винищувачів противника в бою на Джуляно. Літаки, які були рівними з Мессершміттом, а в чомусь навіть його випереджали, ми одержали буквально за кілька тижнів до кінця війни. А сталінградського воза витягували з багнюки на Як-1, які, звісно, були значно кращими за І-16, але настільки ж значно поступалися Мессершміттом. Головним недоліком була низька, порівняно з німецькою машиною, швидкість. Менше на цілих 100 кілометрів. А коли винищувач не може наздогнати противника, якому зайшов хід для атаки, він одержує від свого вогню хіба що моральне задоволення. На цій машині ми воювали майже до кінця війни. І, як не дивно, примудрялися навіть здобувати перемоги.
Отже, розвіюється ще один з міфів Великої Вітчизняної про те, що радянська держава під проводом мудрого генералісимуса Йосифа Віссаріоновича Сталіна, пізніша версія під проводом комуністичної партії, озброїла своїх солдат найкращою у світі зброєю, якою вони долали технічно відстали зброю супротивників. Хоча реально це лишень підвищує вагу героїзму радянських солдатів, які примудрялися, як про це пише льотчик-винищувач Панов, бити ворога навіть на безнадійно застарілій техніці.
А ще у книзі льотчика-винищувача Панова чимало вражаючих спостережень, які стосуються визволення Європи у 1944-45 роках. Якщо двома словами, то змальована ним картина поєднує справді героїчні бойові звитяги частини Червоної армії і грабіжництво, гвалтування, насильство з боку іншої частини тієї ж армії, для якої Європа була тільки територією для розгульного розбою. При цьому більшість командирів, політпрацівників, особістів опинилася, згідно з дуже детальними і вражаючими описаннями книги льотчика Панова, саме в другій категорії. Можливо, саме тому сьогодні Європа не дякує Червоній армії за своє визволення. Coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. Oh, there's one mortar gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. What a show, what a fight. Yes, we really hit our target.
Значна частина українців досі перебуває в полоні міфу Великої Вітчизняної, який досі офіційно плекається менше в Києві, більше на сході України. Але й українська література, хоч як це дивно, я маю на увазі українська література, яка творилася на материку, має менше безжально чесних текстів про Велику Вітчизняну, аніж навіть білоруси, які можуть похвалитися прозою Василя Бикова, документалістикою Адамовича чи Світлани Алексєвич. Малою втіхою є перевидання Великої Вітчизняної Федора Пігіда Правобережного, дуже чесної книги, написаної в діаспорі ще на початку 50-х, переведеної тут на початку 21-го століття. Поодинокі видання малими накладами не можуть воювати з міфом, який створювався десятиліттями зусиллями величезної машини. І тому дуже важливо, коли до розвінчання цього міфу додалася книга солдата, який пройшов всю війну від першого до останнього дня, бойового льотчика, який збив самостійно 1,5 ворожих літаків, врешті-решт росіянина, але уродженця Кубані, який, напевно, мав українські корені, а відтак прочитайте книгу льотчика-винищувача Панова, видану російською мовою у Львові, і багато чого вам стане зрозуміло.
Велерадіожурнал «Країна інкогніт».